Астана күнін тойлау президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне сыйлық жасау жарысына айналып отыр. Астана күнін желеу етіп, Назарбаевтың туған күнін ел болып тойлау дәстүрі қалыптасты. 2008 жылдан бастап, 6 шілде президенттің туған күнімен бір күнге орайластырылған Астана қаласы күні биыл ерекше ұзағырақ тойланып отыр. Бұл күнге байланысты Қазақстан тұрғындары бір күн демалса, Астана тұрғындары 3 күн демалыс алды. Тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына ден қойыңыздар.
Шілденің 4 күні Астана қаласы күніне орай болатын шараларды ресми түрде ашқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұрғындарды қала күнімен құттықтады. Салтанатты рәсімді ашу кезінде сөз сөйлеген президент бүкіл әлемнің Қазақстанды Астана арқылы біліп отырғанын атап өтті. Ол өз сөзінде Астананың Еуразия құрлығының орталығына айналып бара жатқанын да басып айтты.
Қалыптасқан дәстүр бойынша Астана күнінің алдында осы рәсімді орындау, салтанатты орындау біздің дәстүрімізге айналып келе жатыр.
Мамандардың айтуынша, биыл Астана күні тұңғыш рет ұзақ тойланып отыр. Бұл күнге орай Қазақстан тұрғындары бір күн демалса, ал Астана тұрғындарына 3 күн демалыс берілген. 3 күн деген аты болмаса, қала күнін тойлау өткен аптадақ басталып кеткен болатын. Шілденің бірінде мұнда Бәйтерек мультфильмінің тұсаукесері өтсе, шілденің екісінде Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған Терең тамырлар спектаклінің премьерасы болды. Дәл осы күні 2-ші Астана экшн фильмдерінің фестивалі де ашылып, оған әлемнің түкпір-түкпірінен келген кино әлемінің жұлдыздары қатысты. Олардың арасында Стивен Сигал, Майкл Мэдсон, Арманда Санта сияқты актерлар бар. Жұлдыз демекші, биыл Астананың туған күніне орай британдық әйгілі әнші Стинг те шақырылып, шілденің 4 күні ол концерт беру тиіс болатын. Әйтсе де шілденің 3 күні әншінің Қазақстаннан мұнай-газ саласындағы жұмысшылар ереуіліне қолдау ретінде Астанада белгіленген концертінен бас тартқаны белгілі болды. Әнші қазақстандық жұмысшылардың басындағы жағдай туралы Amnesty International құқық қорғау ұйымының өкілдерінен естіп білген. Мамыр айынан бері еңбекақыға байланысты талаппен ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы өзен мұнай-газ кәсіпорнының 250 жұмысшысын кәсіпорын басшылығы өткен аптада жұмыстан шығарған туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Ал Астана қаласының ресми сайты мен мемлекеттік ақпарат құралдары әншінің елге келмеуін басқаша түсіндіріп отыр. Стингтің Астанадағы концертін ұйымдастырушылардың өкілі Жанар Калбачева әншінің қойылымы ұйымдастыру техникалық себептерге байланысты болмайтынын хабарлап, концертке алдын ала билет сатып алғандарға ақшалары қайтарылады деді жексенбі күні өткен баспасөз мәслихатында.
Компания STCS Management, отвечающая непосредственно за гастроли артистов, уведомила казахстанскую сторону о невозможности проведения концерта по возникшим у них организационно-техническим причинам.
Президенттің туған күнімен тұспа-тұс келетін қала мерекесіне Қазақстан тұрғындарының пікірі әртүрлі. Астана қаласында бір жылға уақыт тұрып келе жатқан журналист Өркен Кенжебек қысқа уақыт аралығында Астана қаласы әу бастақ көздеген мақсатының шағын бөлігін болса да орындады деп есептейді.
Бұны біз қанша жамандайық, сынайық, бұған үкіметтің ақшасы кетті, ауыл бағдарламасы дамымай жатқан кезде қайда бір Астананы дамытты дегенімізбен, қазір мен Астанада мынандай бір қызықты байқаймын да. Астана сол облыста бір ойлаған бір мақсатына кішкене болсын жақындаған сияқты, яғни облыстағы мақсаты осы шынымен де алты алаштың баласын алаламай 300-ің басын жаңағы ұйытып ұстап тұратын шынымен де Астана деген сөзге лайық болсын деген сияқты мақсат болды ғой. Қазір мысалы мен соны байқап отырған сияқтымын.
Ал той болса да өз орнымен болу керек деген тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы Астана мерекесін барған сайын астатөк ақша шығарып тойлауды бос мал шашпақтың әуресі деп атайды. Халықтың жүдеу тіршілігін осы сияқты тойлардың көлеңкесінде қалдырып, бізде бәрі керемет деп жаһанға жар салу ойсыздықтың белгісі дейді.
Қазір халықтың жағдайын ойлап қараңызшы, ауылдық жерлерде әсіресе жұмыссыздықтан адамдар жүнжіп жүр. Мына уақыт өмірде қазір атыс шығып жатыр, полицейлермен атысып жатыр. Соны атысып жатқан қолына қару алған жастар кімдер? Қазақтың жастары, ауылдың жастары. Жұмыс жоқ, күнкөріс жоқ, сүрген амалсыздан басқа діни секталарға ілесіп кетіп, өздері оққа ұшып, басқаларға қан құштырып сөйтіп жатыр. Осындай жағдайға жеткен елде Астананың дүрілдетіп тойын жасау дегеннің өзі ол барып тұрған күнә, оған жол беруге болмайды. Ана жақта қантөгіс, мына жақта ереуіл, ал Астанада той өткізіп отырмыз. Осыны ойлап қарашы, келген Қазақстанның азаматы осы қалай деген сұраққа жауап іздеп көрсінші мына Астананың тойының кезінде. Былайша айтқанда Нұрсұлтан дегеніміз Астана деген ұғымды сіңіру. Бұл Астананың тойы емес, тіпті келген кезде Нұрсұлтанның тойы.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Астана күнін тойлауға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Яғни британдық әйгілі әнші Стинг Қазақстанның мұнай-газ саласындағы жұмысшылар ереуіліне қолдау ретінде Астанада дүйсенбі күнге белгіленген концертін өткізуден бас тартқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Яғни мұнайшылардың пікірін беретін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Британдық әнші Стинг Қазақстанның мұнайгаз саласындағы жұмысшылар, мұнайшылардың ереуіліне байланысты бұл жақтағы адам құқықтарының бұзылуына наразылық ретінде Астанада дүйсенбі күнге белгіленген концертін өткізуден бас тартты. Әнші қазақстандық жұмысшылардың басындағы жағдай туралы Amnesty International құқық қорғау ұйымының өкілдерінен естіп білгендігін айтқан, яғни мамыр айынан бері еңбекақыға байланысты талаппен ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы өзен мұнайгаз кәсіпорнының 250-дей жұмысшысын кәсіпорын басшылығы өткен аптада жұмыстан шығарғаны туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Енді дүйсенбі күні британдық әншінің өздеріне қолдау танытқаны әйлі естіген мұнайшылар Азаттық радиосына шығып өз пікірлерін білдіруді жөн көріпті. Қымбаттағай, енді бұл жайында бізге Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлап береді. Сәния?
Саламатсыз.
Сәния, сонымен Атыраудағы мұнайшылар әйгілі әнші Стингтің өздеріне қолдау танытқанын қалай қабылдаған екен?
Мұнайшылар белгілі британдық топ музыкант Стингтің өздерінің наразылықтарына қолдау білдіріпті дегенде естігенде көңілдерінің ерекше көтеріліп, мерейлерінің бір өсіп қалғанын айтып, Азаттық тілшісімен бөліскен еді. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне әңгімелеген жаңаөзендік ереуілдеушілердің бірі оператор мұнайшы Арыстан Жарылғасов былай деген болатын.
Мұнайшылардың қайдан білейін, өз қарауласын жатып отырғандай қарапайым халықтан біздің президенттің осындай халқын қорғай алмағандығына, осындай бұқара халықтың алдында масқара болып билігін жүргізе алмағанға өз қарауласын Қазақстан азаматтығы ретінде төмен туып ойда болып қалдым, ренішке болдым шынымды айтсам.
Біздің естуімізше британдық әншінің мұнайшыларға қолдау білдіруі мұнайшылардың көңіл күйін көтеріп тастапты дейді.
Бірақ енді мына біздің атамбандар айтады ғой, қарымына тап болғанның қайыры сынсын дейді. Бірақ қарап отырсақ, біз өзімізді өзіміз көтермелеудің орнына біздер жұрттан көмек күтіп, мынандай жер болыпжатқанымыз ел алдында да масқара зат негізі.
Сәния, енді батыс Қазақстандағы мұнайшылар бұл Сингтің өздеріне қолдауын қай жақтан естіген екен?
Біз бұл жайлы мұнайшылардан қалай және кім арқылы естігендер туралы білгенімізде Арыстан Жарылғасов оны көбіне интернеттік хабарламалардан естіген едік деген еді. Енді осы Арыстан Жарылғасовтың бұл хабарды қайдан естігені туралы оның өзінен дауысын тыңдап көрелік.
Мына интернеттерден заттарда бәрінен естіп жатырмыз. Бұл күйіміз енді жалпы жұрттың барлығы біздерді қолдап, азаматтарыңды аяққа баспа дегеніне қуанып отырмыз. Ал бірақ жалпы мемлекет ретінде біткенімізге қарсымыз ашық.
Мұнайшылар өздеріне Астанадағы чиновниктерден болмаса Ақорданың тарапынан ешқандай қолдау болмағанымен алты қырдың астында жатқан британдық поп музыканттың өздеріне назар аударғандары мерейлерін көтеріп қолтықтарынан демеу болғандай сезіндік дейді. Бірақ олар өздерінің әлі қойған талаптарынан бас тартпай Ақордадан біреу келіп өздерімен тікелей әңгімеге кіріспегенінше осы ұстанымдарынан бас тартпайтындықтарын мәлімдеп отыр.
Жақсы, рахмет, Сәния. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен британиялық әнші Сингтің Астанадағы концертін ұйымдастырушылар болса, оған басқаша уәж айтып отыр. Олар әншінің қойылымы ұйымдастыру техникалық себептерге байланысты болмайтынын хабарлап, концертке алдын ала билет сатып алғандарға ақшалары қайтарылады деп жексенбі күні өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Amnesty International ұйымы Қазақстандағы адам құқығы жағдайының жалпы бұзылып жатқаны жайлы, бұл елде қудалаулардың болып жатқаны жайлы хабарлаған екен. Бұдан кейін белгілі әнші Стинг аштық акциялары, жұмысшылардың түрмеге жабылуы, 10 мыңдаған адамдардың ереуілдеп жатуын естігеннен кейін мен концерт беруге батылым жетпеді. Қазақ мұнайгаз жұмысшылары мен олардың отбасы біздің қолдауымызға ие болады, деді Стинг өзінің мәлімдемесінде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы Астанадағы тойға қатысты хабарларды одан әрі жалғастырамыз қысқаша құлақтандырудан кейін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Кымбатты радио тыңдаушыгайын, Астана, яғни Назарбаевтың туған күн тойлау шарасына қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, депутат Сәт Тоқпақбаев Айқын газетіне берген сұхбатында Астана қаласын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды екінші рет ұсынды. Ол өз сөзінде бұл қаланың кіндік әкесі Нұрсұлтан Назарбаев сол кісінің бастамасымен салынды деп атап көрсеткен. Сәт Тоқпақбаев парламент төрінде жасаған ұсынысын қайталайтындығын еске салып, Астана қаласы Нұрсұлтан қаласы болып аталған жөн депті. Бұл ұсыныс жөнінде тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи Азаттық радиосына берген сұхбатында өз пікірімен бөліскен болатын. Енді сұхбатты өткізген Ләйлім Ахметжанқызына кезек берейік.
Ермұрат Мырза, Сәт Тоқпақбаев Астана қаласын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды екінші рет ұсынып отыр. Бұл жөнінде сіздің пікіріңіз қандай?
Жалпы Астана деген осы қаланың аты соңғы бір ғасырда бес рет өзгерген екен. Алдында Ақмола болды, оның алдында Қараөткел болды, оның кейін Ақмола болды, оның кейін Целиноград болды, одан кейін қайта Ақмола болды, Ақмоладан кейін Астана болды, оның кейін енді Сәт Тоқпақбаев сияқты данышпандар оны Нұрсұлтан қаласын болатын болса, енді 10 жылдан кейін ары кеткенде қайтадан Ақмола болады. Сондықтан бұған халықтың қазынасын шығындап паспорттар мен төлқұжаттардағы аттарды өзгертіп көшедегі көрсеткіштерді өзгертіп қаланың кіреберіс шыға берісіндегі тақтайшаларды өзгертіп шығынданғанша одан да осы атымен қалдыра тұру керек. Бұл енді өткелі бір уақыттың өзгерісі ғана болады ғой. Сондықтан дабырағы оны халықты улатып сұлатып мұндай өзгерістің қажеті жоқ деп.
Сонымен қатар Сәт Тоқпақбаев өзінің сұхбатында Астана қаласының кіндік әкесі Нұрсұлтан Назарбаев деп атап көрсеткен екен. Сіз қалай ойлайсыз, Астана қаласының атауын Нұрсұлтан атымен атауға лайық?
Енді сәттер айтатын болса лайық қой енді. Ондай тарихи мәселені, жалпы қазақтың бір мемлекеттің мәртебесіне байланысты мәселені халықтың ерік-жігерімен, солардың халықтың шешімімен, бұлардың дауыс беруімен өзгерткен жөн ғой. Себебі және тағы да қайталап айтайын, бұл өзгерген қаланың аты ары кеткенде 10 жылдан кейін қайтадан қалпына келеді. Тарихта болған кезіндегі Ленинградтың Санкт-Петербург болғаны сияқты, Сталинградтың Волгоград болғаны сияқты жағдай ғой. Қаланың атын өзгертіп, оны қайтадан әлемге мазақ болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден кіндік әкесін оның негізінде тарихтан іздеу керек шығар. Оның ол жерде тақыр далада асына салынған жоқ қой. Ол кезінде анау өткен ғасырда Ақмоланың негізі қаланған кезде сол жерде қазақтардың қыстауы болды деген тарихи бір деректер бар. Нағыз кіндік әкесін түп төркін іздеп көретін болса сол қыстауды салған қазақтардың аты жөнін тауып соның атымен атаған жөн шығар кіндік әкені.
Кейбір ақпарат көздерінде немесе өзіңіз де естіп жүрген боларсыз, кейбір көшелерге Назарбаев есімі берілуі жөнінде ұсыныстар жасалған болатын. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай?
Қазақстанда көшелер кімнің атына берілмей жатыр шындап келгенде. Естіп жатырмыз жаңағы сағат конторда жүн қабылдаушы болған әлгі дайындаушы мекемесінің жұмысшының да атына көшенің атын беріп жатыр. Анау өрт сөндіру депосында өрт сөндіруші болған тағы бір қазақтың атына көшелер ауылдардың аты беріліп жатыр. Сол тұрғыдан келгенде енді 20 жыл елді билеттестірген бір адамның атына бір көше беруге болатын шығар. Енді қалай болғанда да ол тарихта бір көшемен атаған атаудың қазақ үшін артықтығы жоқ қой. Жомарт халық қой, оған жаңағы бір ер тоқымды бауырға алып тулайтындай сондай бір жағдай жоқ. Бірақ дегенмен көн елді мекендердегі Алматы, Астана сияқты қалалардағы көн белді көшелерді қазақтың тарихына, қазақтың дамуына, ел болып қалуына кезінде кеңестік одақпен орыстармен жағаласып жүріп еңбек еткен алаштың азаматтары бар, солардың атына берген жөн сияқты. Ал кейінгі мынау әлгі қойесіне отырған жұмыртқалаған заманда, тәуелсіздік әлгі төбеден тегін түскен заманда ел басқарған азаматтардың атына көн жалпақ көшелер алаштардың аруағымен салыстыруға келмейді.
Осы сұхбатында Сәт Тоқпақбаев Астана қаласы ғаламдық мәселелерді шешетін, саммит өтетін, экономикалық форумдар өтетін ордаға айналды деген екен. Осы пікірмен келісесіз бе?
Ауылда қазақтың ауылынан жүріп халықтың қазынасын халықаралық сондай бір саммиттер өткізуге, сондай бір симпозиумдар өткізуге жұмсап жататын болса, елдің мәселесінің есебінен әлдекімнің мәртебесін көтеру үшін үлкен халықаралық жиындар өткізіп жататын болса, әрине ол елес тұрғысындағы бір қалаға сондай бір Еуразияның кірпігіне айналуы мүмкін. Бірақ өткен симпозиумдар мен жаңа саммиттерден тарихта қалған Хельсинки комитетінің шешімі сияқты, әлдебір Ыстанбұл конвенциясы сияқты қанша жаңа халықаралық жиын өткізсең де ол халықтың есебінен, оны сол үшін қазақ өткізе береді. Бірақ оның елге, халыққа, мынау халықтың болашағына беретін жемісі қандай, болашаққа қалатын мұрасы қандай деген жаңа сұраққа келетін болсақ, бұл жерде көп ойлануға тура келеді.
Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет.